muuta mitään. Taas on kouristaa täältä ja tuntuu siltä, että mitä mä sanon näille ihmisille. Toivottavasti mä sanon sen, mitä Jumala haluaa mun sanovan. Hiljennytään vielä rukoukseen. Taivaallinen Isä, me jo olemme pyytäneet, että sinä tulisit Pyhän Hengen kautta, Pyhässä Hengessä tänne meidän keskellemme. Pyydämme sitä uudestaan. Sä tunnet jokaisen meistä, tiedät meidän elämän tilanteemme, meidän taustamme ja meidän tämänhetkisen mielialan. Me rukoilemme sinua, että sinä koskettaisit meitä, lohduttaisit niitä, jotka tarvitsevat lohdutusta. Virvoittaisit niitä, jotka ovat väsyneitä, ja antaisit pettyneille uuden toivon. Opeta meitä tuntemaan itseämme, että me voisimme paremmin palvella sinua, että me voisimme ymmärtää, millaiseksi sinä olet meidät luonut ja miten sinä olet tarkoittanut meidän elämän. Tätä mä pyydän sinulta, Isä, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme tähden. Iloitsen ja kiitän siitä, että tänäkin päivänä Jeesuksen nimessä ja pyhässä sovintoveressä on syntien anteeksi antamus, josta jokainen voi tulla osalliseksi. Ole meidän kanssamme. Aamen. Tämä osa 6 tästä luentosarjasta on identiteetin ja itsetunnon kartoitus. Ja mä oon joka kerta tähän alkuun etsinyt Raamatusta semmoisen mun mielestä tähän sopivan Raamatun paikan, jossa puhutaan joko suoraan siitä aiheesta, josta mä oon puhunut, tai sitten joka liittyy siihen kuitenkin oleellisesti. Ja tähän täksi illaksi mä oon ottanut Matteuksen evankeliumin 22 luku. Ja sieltä jakeet 37-39, ja ne kuuluvat Jeesuksen nimessä näin. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Fariseukset menivät kysymään Jeesukselta, että mikä on lain suurin käsky. Ja tässä oli Jeesuksen vastaus. Eli hän kehotti rakastamaan Jumalaa yli kaiken, kaikesta koko olemuksesta, mielestä, sielusta, kaikesta mitä minussa on. Ja sitten hän jatkoi, että toinen tämän veroinen käsky on se, että lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, rakasta lähimmäistäsi. Niin kuin itseäsi. Tästä mä oon usein, kun mä oon puhunut, niin kertonutkin, miten kirkko on opettanut lähimmäisen rakkauden tärkeyttä. Ja kirkko on toiminut lähimmäisen rakastajana monissa eri maissa. Kristityt ovat toimineet. On perustettu orpokoteja, sairaaloita, kouluja ja vaikka minkälaisia laitoksia, joissa on hoidettu hoitoa ja apua tarvitsevia ihmisiä. Ja tämä on ihan oikein ja mun mielestä täysin Jumalan sanan Raamatun opetuksen mukaista. Sen sijaan kirkko ei ole niinkään opettanut, ainakaan sinä aikana, jonka mäkin olen kuullut opetusta eri puolilla Suomea ja vähän muuallakin, on hyvin vähän puhuttu tästä tämän käskyn viimeisestä osasta, eli tästä itsensä rakastamisesta. Tästä on ruvettu puhumaan vasta viimeisen 10 vuoden aikana. Ja mun mielestä se on yhdistetty itserakkauteen ja itsekkyyteen, tämä itsensä rakastaminen. Ja näin ollen siitä on tehty tabu, josta ei voi puhua, ja joka ei ainakaan kristitylle ihmiselle kuulu. Kuitenkin Jeesus itse opetti lain suurimpana käskynä tämän käskyn. Huolehdi itsestäsi, rakasta itseäsi. Että olisit kykeneväinen rakastamaan lähimmäistäsi ja Jumalaa. Mun mielestä koko tämä rakkauden ydin on siinä, että jos en hyväksy itseäni, jos en kykene rakastamaan itseäni, niin minun rakkauteni suhteessa lähimmäisiin ja Jumalaan on hyvin puutteellista. Se on vaativaa ja itsekeskeistä ja vihaan sanelemaa. Tänään kun kuuntelin radioa. Tuolla kun olin mietiskelemässä ja vähän valmistautumassa tähän iltaan siellä mun työhuoneessa, mikä on samalla yhdistyksen toimisto, niin radiosta tuli semmoinen iskelmä, jonka lauloi Rex-niminen mies. Ja mun jäi mieleen ihan pari lausetta siitä, ja mä ajattelin tähän alkuun ottaa ne. Piilossa muilta, katseessa yön, haaveella sua kosketin. Se oli todella kaunis laulu ja kaunis sävel, kauniit sanat. Ja mun tuli mieleen siinä, kun ilta oli jo pimentynyt ja kadut olivat pimeät, ulkona satoi ja oli jotenkin semmoinen alakuloinen tunnelma. Ja mä ajattelin, että kuinkahan moni ihminen tässäkin kaupungissa tänä iltana pimeässä yksin, niin haaveissaan ainoastaan voi koskettaa toista ihmistä. Ei ole olemassa ketään, jota voisi fyysisesti koskettaa. Ei ole olemassa ketään, jota voisi rakastaa, tuntea tämän rakastetun lähellään. Ja näin täytyy paeta tällaiseen haaveeseen. Minusta sekin on parempi kuin kokonaan kieltäytyä rakastamasta. Mutta tällaiset haaveet ja haaveelämä saattaa ruveta järkyttämään todellisuutta, jos ei pääse jossakin vaiheessa kiinni todellisuuteen tähän päivään. Nyt sä ajattelet varmasti, että enkö mä puhukaan nyt tästä itsetunnosta ja identiteetistä mitään, vaan puhun erilaisia iskelmän sanoja ja raamatun lauseita tässä vaan. Nyt mä menen sitten tähän identiteetin ja itsetunnon kartoitukseen ensin. Ja tämä on tärkeä tehtävä, että tämän sä voit tehdä ihan kotona, työpaikalla tai missä tahansa, missä sulla on mahdollisuus ja aikaa olla yksin. Ja mä nimitän tätä tällaiseksi minäkuvaksi ja minäkuvan laatimiseksi. Ja mun mielestä, kun sinä teet tällaisen kartoituksen omasta identiteetistä, niin sä voisit varata siihen aikaa 1-2 kuukautta. Ja alkaa ihan siitä, että kun sinulla on mahdollisuus olla 1-2 tuntia viikossa kerran tai kaksi yksin itsesi kanssa, niin otat ison valokuvan itsestäsi, asetat sen pöydälle ja rupeat miettimään, että miltä minä näytän oman itseni silmissä. Ihan lähdet siitä omasta ulkomuodosta. Omasta tukasta, kasvoista, kasvojen piirteistä, vartalosta, käsistä, jaloista. Ja kirjoita ihan kaikessa rauhassa, miltä sinä näytät sinun mielestäsi. Ja sen jälkeen voit ruveta, kun olet tämän ulkomuodon kartoittanut siihen, niin voit sitten ruveta miettimään sitä, että mitä tämän näköinen ihminen pitää sisällään. Ja voit sen jälkeen laatia kartoituksen ominaisuuksistasi. Mitä sinussa on omasta mielestäsi positiivista? Mitä positiivisia ominaisuuksia löydät itsestäsi? Ja etsin niitä kaikessa rauhassa. Jos tulee mieleen negatiivinen ominaisuus, laita se toiselle puolelle siihen samaan paperiin. Ja jatka näin. Ja pyri etsimään kaikki nämä ominaisuudet, ja niin positiiviset kuin negatiivisetkin. Ja jos on jotain sellaista, jota et kykene päättelemään ja sijoittamaan jompaan kumpaan näistä, niin pistä se siihen keskelle ominaisuudeksi, jota et osaa sanoa, onko se positiivinen vai negatiivinen. Vaihtele reilusti niitä, pyyhi yli sieltä ja siirrä toiselle puolelle, jos tuntuukin huomenna, että nyt tästä negatiivisesta on tullut positiivinen. Niin tee sitä, anna sen elää sen työn, tee sitä kaikessa rauhassa niin kauan, kunnes tuntuu siltä, että nyt tämä on ihan ok. Että nyt vaikka mä kuin kauan istun tässä ja mietin ja teen tätä, niin mitään muutosta en enää siihen löydä. Silloin tämä minäkuva on asettunut paikalleen, eli se on ok. Se on sellainen, jollaisena sinä näet itsesi tänä päivänä, tai sinä päivänä, kun sitä teet. Tärkeintä tämän minäkuvan tekemisessä on se, että olet ehdottoman rehellinen itsellesi. Sun ei tarvitse sitä tehdä niin kuin tenttiä johonkin kouluun ja ajatella, että sä joudut sen joskus näyttämään ja joudut lukemaan sen luokan edessä ja toiset nauraa ja kuuntelee, että tollainen kuin se on. Se ei ole tarpeen. Ja siitä syystä, että sä et koskaan joudu sitä kenellekään näyttämään, niin sä voit olla rehellinen, ehdottoman rehellinen itsellesi. Ja toinen ehdoton tekijä tämän identiteetin kartoituksessa, minäkuvan laatimisessa on se, että sun pitää tehdä se yksin. Se ei ole sinun kuvasi sinusta, jos sä saat apua joltakin, jos sä kyselet joltakin neuvoja, että minkälainen mä nyt olen ja miltä sinusta tuntuu nämä mun ominaisuudet. Silloin se ei enää ole sinun kuva itsestäsi, vaan se on sit sun ja sun ystävän tai ystävien tekemä. Ja se ei ole enää se kuva, minkä sä haluaisit itsestäsi saada tai mikä sun pitäisi saada. Kun sä oot tämän tehnyt, niin sitten voit jatkaa tätä kartoitusta ja tehdä tällainen moraalinen minäkuva seuraavaksi. Eli siinä tulee sitten jo tämä tekeminen, eläminen, tapa toimia, tehdä oikein, tehdä väärin, niin siinä kartoituksessa tulee sen näkyviin. Ja siinä voit esittää itsellesi kysymyksiä, miten elän, mitä teen oikein, minkälaisia oikeita asenteita, mielialoja minulla on, oikeita tekoja, mitä on vääriä tekoja, minkälaisia vääriä asenteita, mielialoja minä ylläpidän itsessäni, mitä teen väärää itselleni, lähimmäisilleni. Ja kaiken lopuksi voit sitten miettiä, että mikä tästä on syntiä, minkä sinä koet synniksi Jumalaa vastaan. Tässä on tämä minäkuvan kartoitus hyvin lyhyesti sanottuna. Ja tärkeintä on se, että kun sitä tekee, niin mä korostan sitä edelleen. Se on tehtävä yksin ja oltava ehdottoman rehellinen itselleen. Ja kun sen on tehnyt, niin sitten voi vasta lähteä miettimään, että voisinkohan minä mitenkään hyväksyä tämän paketin. Ja vasta sen jälkeen mun mielestä voi tulla kysymykseen se, että rakastanko minä tätä miestä. Et missään tapauksessa mä en voi rakastaa henkilöä tai ihmistä, jota mä en tunne. Ja mun mielestä tämä Jeesuksen käskyn toteuttaminen on mahdotonta ihmiselle, joka ei tunne itseään. Emme me voi rakastaa tuntematonta ihmistä ja kaikkein vähiten itseämme. Ja me saatamme kuvitella, meillä saattaa olla sellaisia kuvitelmia, mitä me olemme. Ja ne kuvitelmat usein siirtyy tähän minäkuvaankin, mutta sen jälkeen kuitenkin, kun sinä olet tehnyt sen, ja todella paneutunut siihen ja käyttänyt aikaa, niin sulla on kuitenkin varmasti selkeämpi kuva itsestäsi kuin mitä sulla on, jos sä et ole koskaan tämmöistä tehnyt. Ja sen jälkeen voi sitten peilata tätä kuvaa esimerkiksi terapeutin, ystävän, jonkun tuttavan kanssa. Ei sitä tarvitse näyttää kenellekään eikä sanoa, että siinä on lue, vaan joitakin semmoisia, jos sinusta tuntuu, että tämä kuva minusta ei ehkä olekaan totta, niin sä voit testata sitä, sä voit kysellä sitten ja kysyä, että olenko minä sinun mielestäsi tällainen, toiminko mä sun mielestä näin. Ja sitten niin kuin löytää semmoista harhaa, vääristymää sieltä, mikä ei olekaan totta ja sen jälkeen korjata tätä minäkuvaa, muuttaa sitä enemmän todellisuutta vastaavaksi. Tämä on pitkän ajan prosessi, ja mä uskon ja olen vakuuttunut siitä, että Jumala haluaa tällaiseen prosessiin tulla mukaan. Koska hän on luonut meidät ainutkertaisiksi persooniksi. Me olemme jokainen jossakin mielessä sellainen uniikki kappale, ainutkertainen. Ja Jumalalla on ollut tietty tarkoitus, miksi hän on luonut meidät juuri meiksi, minut minuksi ja sinut sinuksi. Ei hän ole tarkoittanut, että me koko elämämme kärsisimme siitä, että me asumme itsemme kanssa yhdessä. Vaan hän on tarkoittanut, että minä voisin iloita siitä, mikä minä olen, mitä minä teen, miten minä elän ja miten minä voin rakastaa ja tulla rakastetuksi. Tämä rakkaus ja rakkauden käsky ja Jumalan olemus, niin se on semmoisena punaisena lankana koko hänen toiminnassaan ja suhteessaan esimerkiksi ihmisiin. Hän on tarkoittanut meidät oman rakkautensa kohteeksi ja toisaalta meidät synnyttämään. Hän on halunnut synnyttää meissä rakkauden taas itseensä. Ja sen lisäksi, että se toimii tässä suunnassa tämä rakkaus, niin hän on tarkoittanut, että se toimisi myös tässä suunnassa. Eli me rakastaisimme toinen toisiamme. Ja tämä rakkaus on se elämän voima, mikä mahdollistaa oikeastaan minkä tahansa muutoksen meissä. Kuitenkin Jumalan vastustaja, sieluvihollinen, on pyrkinyt rikkomaan tämän rakkausyhteyden ja pyrkii tänäkin päivänä rikkomaan sen kaikin mahdollisin tavoin. Voisikin sanoa, että Jumalan halu on korjata ja eheyttää, ja hän tekee sitä jatkuvasti. Ja tämä hänen vastustajansa, sielun vihollinen, niin hän pyrkii taas rikkomaan kaikin mahdollisin tavoin meitä, meidän persoonallisuuttamme, meidän identiteettiämme ja itsetuntoamme. Ei kaikki se, mitä minussa on vikaa ja mitä mä olen elämässäni kokenut, vaikeuksia, pahuutta, vääryyttä, ei se kaikki ole minun omaa syytänikään, vaan hyvin usein siellä taustalla on tämä Jumalan vastustaja, sielun vihollinen, joka manipuloi ihmisiä, vaikuttaa meissä, saa meidät tekemään jotain sellaista, että me rikomme lähimmäistämme, teemme hänelle pahaa. Totta kai meidän oma osuutemmekin on siinä mukana, sillä jos me emme suostuisi sitä tekemään, niin ei hän voisi meitä silloin saada rikkomaan toinen toisiamme. Mutta hän on usein kuitenkin käyttövoimana, sellaisena alkuun panijana. Ja tämä viha, mikä tähän rikkomiseen liittyy, se ei niinkään kohdistu meihin, me olemme vain välikappaleita, vaan hän vihaa niin suunnattomasti Jumalaa, että hän haluaa tuhota sen työn, minkä Jumala on tehnyt meissä. Siitä syystä hän pyrkii hajottamaan ja rikkomaan meitä, meidän identiteettiämme, persoonallisuuttamme ja meitä ihmisinä. Ja nyt tulenkin siihen, että miten tämän itsetunnon ja identiteetin rikkonaisuus sitten heijastuu aikuisen ihmisen elämässä. Ensimmäiseksi käsittelen vähän tätä sairaan syyllisyysmekanismin tuhovaikutusta minäkuvaan. Tällainen sairas syyllisyysmekanismi, josta mä oon puhunut täällä aikaisemmin, se oli neljäs osa tätä luentosarjaa, niin se, kun se syntyy lapsena tai nuorena ihmisen sisälle tänne, se saa alkunsa jostakin, lapsi päättää ruveta vihaamaan itseään tai päättelee, että hän on paha. Niin sen jälkeen tämä sairas syyllisyysmekanismi rupeaa syöttämään valheellista kuvaa itsestä. Se syöttää sellaista kuvaa, joka on ristiriidassa todellisuuden kanssa. Ja minä tulen epävarmaksi siitä, olenko minä todellakin sellainen kuin minä olen. Olenko minä todellakin rehellinen? Olenko minä todellakaan iloinen? Olenko minä todellakaan sitä tai tätä? Ja kun se vuosia jatkuu minussa tämä valheen ja ristiriidan elämä ja syyllisyys siihen liittyneenä, niin minulle tulee hyvin valheellinen kuva siitä, kuka minä olen. Minä saatan pitää itseäni pahana ja ilkeänä ja vaikka minkälaisena. Ja kuitenkin mä uskon näin, että Jumala ei ole ketään meistä luonut sellaiseksi. Että tämä on syntynyt jostakin, joistakin syistä. Tämä kuva voi olla myös positiivisesti vääristynyt. Eli minulla saattaa olla liian hyvää, lainausmerkeissä tosin, liian hyvää kuvaa itsestäni. Ja tämä aiheuttaa usein sellaista riskikäyttäytymistä. Otan taloudellisia riskejä, luulen selviytyväni. Olenhan minä niin hyvin, että mä pystyn niin kuin hoitamaan tällaiset asiat. Ja muutama 100 000 ei merkitse mitään, kyllä ne hoituu mulla. Ja tämä päivä justiin sitten niinku karsii näitä tällaisia riski-ihmisiä pois esimerkiksi talouselämästä. Kun tuleekin realiteetit esiin, niin tällainen riskikäyttäytyminen, tietynlainen uhmakkuus, niin se joutuu vastatusten todellisuuden kanssa. Tällaisen minäkuvan omaava ihminen ei selviydy todellisuuden puristuksessa. Sitten tämä kuva itsestä voi olla negatiivisesti värittynyt, väärä. Sen taustalla on usein tämän syyllisyyden aiheuttaja, itsevihaa. Mä vihaan jostakin syystä itseäni. Ei se ole tietoista, en minä sitä tunne ja tiedosta joka hetki. Sen voi ainoastaan nähdä käyttäytymisestä, miten minä elän, miten minä käyttäydyn. Ja sen seurauksena taas tällainen negatiivisesti värittynyt ihminen on usein sellainen kyvytön tekemään edes niitä tehtäviä, joita hänen kykynsä varsin hyvin edellyttäisivät. Eli hän ei kykene suoriutumaan itselleen täysin helpoistakaan tehtävistä ja toiminnoista. Ja hän on tällainen uskaltautumaton ihminen. Ja toisaalta, jos hän jotain suorittaa ja uskaltaa tehdä, niin sitten hän mitätöi kuitenkin ne suorituksensa. Hän ei voi hyväksyä sitä, että hän onnistuu jossakin, että hän voi tuottaa hyvää, tuottaa iloa itselleen tai muille. Se ei sovellu hänen persoonallisuuteensa siitä syystä, että hänellä on erittäin negatiivisesti värittynyt kuva itsestään. Hän on paha omasta mielestään. Sitten voidaan myös puhua tämän väärän minäkuvan tuhoavasta vaikutuksesta itsetuntoon. Sen väärän minäkuvan seurauksena ovat tällaiset heikentyneet suoritukset. Koska en voi luottaa itseeni, vaikka en näkisikään itseäni niin pahana, niin olen kuitenkin kykenemätön ja jollakin tavalla keskeneräinen, kypsymätön. Ja näin en voi luottaa itseeni, joten en voi tehdäkään, en voi suoriutua erilaisista tehtävistä. Tämä on hyvin yleistä tänä päivänä. Tällainen luottamattomuus, kyvyttömyys suoriutua ihan arkipäivän rutiineista, työstä ja vapaa-ajasta. Saati sitten, jos sinne tulee jotain lisää vaatimuksia, jos tulee jotain lisää arkipäivään, niin silloin ihminen yleensä ajautuu depressioon tai hänelle tulee väsymys ja hän tulee täysin kyvyttömäksi suoriutumaan edes niistä rutiineista. Sen sijaan sitten, jos tällainen itseviha on vahva ja voimakas, ja jos se on saanut vuosia, ehkä 10 vuosia kehittyä täällä sisällä, niin se rupeaa ennen pitkää poikimaan tällaista itsetuhokäyttäytymistä. Itsetuhokäyttäytyminen voi olla suoraa tai epäsuoraa. Et useimmilla ihmisillä, jotka eivät ole harkinneet itsemurhaa, eivät ole yrittäneet sitä, niin on nähtävissä kuitenkin tällaista epäsuoraa itsetuhokäyttäytymistä. Ja sekin johtuu tällaisesta väärästä minäkuvasta ja sen väärän minäkuvan tuhoavasta vaikutuksesta omaan persoonallisuuteen ja itsetuntoon nähden. Ja tämä epäsuora itsetuhokäyttäytyminen on usein naamioitunut esimerkiksi sellaiseksi ylenmääräiseksi riskien ottamiseksi. On autoilijoita, jotka ovat muuten kuin viilipyttyjä kotona ja työpaikalla, mutta kun ne pääsee auton rattiin, niin silloin rupeaa tapahtumaan. Ja mitkään nopeusrajoitukset, mitkään riskit ei tunnu liian suurilta. Ohituksia tehdään missä vaan ja miten vaan. Ja siitä kuvastuu ihan selkeästi se, että tämä ihminen ei yhtään piittaa siitä, säilyykö hän hengissä Turusta Helsinkiin vai ei. Ja tässä tulee esiin tällainen epäsuora itsetuhokäyttäytyminen. Et usein sen syynäkin on jo pitkälle myös se, että ihminen ei kykene ilmaisemaan tunteitaan, että aina pitää olla viilipytty, mutta sitten on auto, onneksi semmoinen väline, missä voi purkaa tätä aggressiota, mutta se on vaan aika turvaton ja tuhoisa väline itselle ja muille. Että jos sitten tulee kolari ja sen seurauksena kuolema, niin silloin tietysti tämä itsetuhon käyttäytyminen on saavuttanut päämääränsä, mutta aina se ei valitettavasti ole minä, joka kuole, vaan siinä voi kuolla joku toinen ja mä jäädä henkiin. Tämä on kuitenkin mun mielestä hyvin selkeä tällainen tapa tällaisesta, tai osoitus tällaisesta epäsuorasta itsetuhon käyttäytymisestä. Samalla on myös tuollainen jalankulkijan käyttäytyminen esimerkiksi liikenteessä, että hän ei piittaa mistään punaisista valoista, ei katsele minnekään, tuleeko autoja kulkee, vaan niitä näkee paljon tänään tällaisia. Usein he ovat nuoria, ja siinä käyttäytymisessä kuvastuu sellainen viha, jota he tuntevat itseään ja mahdollisesti myös yhteiskuntaa ja muita ihmisiä kohtaan. Ja sen heijastuma on tällainen välinpitämättömyys omasta itsestään. Sitten on erilaisia syömis- ja juomisongelmia, joissa ihminen haluaa tavallaan tyydyttää itseään mielihyvällä. Ja ehkä hän ei muulla tunne-elämän alueella oikeastaan kykene saamaan mielihyvää, niin sitten se purkaantuu kaikki joko syömiseen tai juomiseen. Alkoholismi on oiva esimerkki tästä. Ja toisaalta tällainen sairaaloinen syöminen, että siinä niin kuin pyritään antamaan itselleen mielihyvää ja saamaan sitä, mutta seurauksena onkin koko elimistön pahoinvointi. Ja tässäkään ei ole enää kyseessä itsensä rakastaminen. Kyllä siinä on enemmänkin kysymyksessä se, että minä en rakasta itseäni, en välitä siitä, miten minä voin, miten minä jaksan, miten kykenen selviytymään fyysisesti täällä päivästä toiseen. Vaan tämä lyhyt mielihyvän löytäminen, tämä nautinto, niin se sivuuttaa tämän kokonaisuuden. Tämä on hyvin ymmärrettävää. Mä en halua syyllistää ketään sellaista ihmistä, joka tunnistaa itsessään näitä mekanismeja, koska ne on yleensä alitajuisia, eikä ne ole sinun itsesi synnyttämiä itseesi. Et sinä olen niitä valinnut 3-4 eri vaihtoehdosta ja päätynyt, että valitsenpa tämän ylen syömisen nyt, että se tuntuu niin kuin kaikkein sopivimmalta ja mukavammalta. Ei siitä ole kysymys, vaan kyllä se on niin kuin trauma täällä tunne-elämässä, joka on valinnut tämän oireen pitäkseen sinut hengissä. Tai sä oot oikeastaan itse valinnut sen, mutta et ole tiennyt sitä valintaa pysyäksesi hengissä, saadaksesi edes jotenkin tyydytystä jollakin alueella elämän tyhjyyteen ja siihen tunteeseen, että sinua ei kukaan rakasta. Koska tämä siellä usein taustalla on se tunne, että minua ei rakasteta, ja sen seurauksena sitten vastatunne, että minäkään en kykene rakastamaan. Eli tällainen tyhjiö suhteessa rakkauteen. Suora itsetuhokäyttäytyminen tietysti heijastuu itsemurhayrityksinä, itsemurhasta puhumisena ja itsemurhaan pakenemisena, ja tietysti sitten myös itsemurhina, joita Suomessa tehdään noin 1600 vuodessa, eli joka päivä monta. Tämä on sitten sen huipentuma, kun ihminen ei jaksa enää tämän oman vihansa kanssa elää. Hän ei jaksa oman syyllisyytensä kanssa elää. Ja Jumalan armoka ei jotenkin tunnu pääsevän sisään sinne, eikä valaisemaan ja purkamaan. Niin sitten tämä vastustaja syöttää elämän mahdottomuutta, syöttää sitä, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta selvitä, että sä pääset paljon vähemmällä, kun sä tapaat itsesi. Ja moni ihminen sitten taistelee tätä vastaan pitkään ja raskaasti ja kivuliaasti, mutta jossakin vaiheessa ei jaksa, ei kestä, ja niin hän antaa periksi ja tekee itsemurhan. Jeesus sanoi, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Ja mun mielestä just näiden itsemurhan tehneiden ja itsemurhaa yrittäneiden ihmisten kohdalla tämä on todella meidän syytä ottaa huomioon, että oli meidän oma kanta ja käsitys itsemurhasta mikä tahansa, niin meillä ei ole oikeutta tuomita ketään lähimmäistämme mistään tekemisestä. Ja multa on joskus kysytty, että miten mä suhtaudun ihmisiin, jotka ovat tehneet itsemurhan, ja mikä on mun käsitys siitä, että pääsevätkö he taivaaseen tai joutuvatko he helvettiin, niin mä oon sanonut, että se on tämän ihmisen ja Jumalan välinen asia, että onneksi mulla ei ole valtaa päättää siitä, mihin he joutuvat. Koska mä käyttäisin niin rajoitetusti sitä valtaa, että varmasti monet kärsisivät. Tämä on tärkeää muistaa, että heidän tunne-elämäänsä ja sieltä käsin ruvennut ohjaamaan käyttäytymistä. Sitten mä haluaisin näihin seksuaalisiin heijastumiin puuttua vielä. Ne on tänä päivänä aika selkeitä ja niitä on erittäin paljon. Mä oon kohta 20 vuotta tehnyt terapiaa työkseni ja mun täytyy sanoa, että 70-luvun alussa niin vaikeasti alkoholisoituneen ihmisen identiteetti oli usein samanlainen ja samassa määrin rikki kuin tänä päivänä on nuoren opiskelijan, miehen ja naisen, jolla ei ole mitään tekemistä tällaisten alkoholin ja muiden narkoottisten aineiden kanssa. Ja ikä on 20 vuotta vähemmän kuin silloin niillä ihmisillä. Eli tämä hyvinvointi, näennäinen hyvinvointi, joka tässäkin maassa on vallinnut lähes näihin päiviin asti, ei ole näkynyt ihmisten psyykkisessä hyvinvoinnissa. Et kyllä tämä psyykkinen pahoinvointi on ainakin sen kokemuksen mukaan, mitä minulla on työssä, niin se on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ja enemmän niin kuin nämä oireet tulee entistä nuoremmilla ja nuoremmilla ihmisillä näkyviin. Ja ne on samanlaisia kuin 20 vuotta sitten oli vanhalla alkoholistilla, niin tämän päivän nuorella opiskelijalla on identiteettivammat ja häiriöt samanasteisia. Tällaisia seksuaalisia heijastumia, nimenomaan identiteetti ja miksei itsetunnonkin rikkoutumisesta on muun muassa homoseksuaalisuus. Siitä on paljon keskusteltu, paljon puhuttu ja mä oon aika paljon elämässäni tavannut homoseksuaalisteja miehiä ja naisia. Ja yhä enemmän ja enemmän tullut vakuuttuneeksi siitä, että tämä ei ole mikään valinnainen osa, että ihminen ei ole valinnut tällaista seksuaalikäyttäytymistä, vaan se on hänellä. Ja olosuhteista johtuen. Ja monet kärsivät suunnattomasti siitä, koska yhteiskunnan paine kohdistuu heihin hyvin voimakkaasti. He haluaisivat monet olla jotain aivan muuta, mutta eivät pysty. Monet on rukoillut paljon, että Jumala muuttaisi ja Jumala parantaisi. Mitään ei tapahdu. Ja mäkin olen huomannut sen, että tämä on yksi niistä semmoisista vaikeimmista niin kuin tällaisista identiteettivammoista, joista muita on esimerkiksi alkoholismi. Et ei mun mielestä ole sen suuremmasta synnistä missään tapauksessa kyse, vaan samanlaisesta persoonallisuuden vammasta, identiteetin vammasta. Ja on väärin syyllistää näitä ihmisiä ja syyttää heitä siitä, että he ovat lapsena joutuneet esimerkiksi pahoinpitelyn tai hylkäämisen, väkivallan, seksuaalisen väkivallan, insestin ja minkä tahansa kohteeksi, raiskauksien kohteeksi. Mikä oikeus meillä on syyttää ja syyllistää? Mun mielestä ei yhtään mitään, että ainoa oikeus, jonka Jumala on meille antanut, on se rakastamisen oikeus. Rakastaa, olla näiden ihmisten lähellä ja jos mahdollista, jos on mahdollisuutta, niin auttaa heitä. Yrittää auttaa heitä, mutta ennen kaikkea hyväksyä ja rakastaa. Mä en tarkoita sillä hyväksymisellä sitä, että meidän pitäisi ruveta hyväksymään elämäntapaa esimerkiksi. En mä hyväksy alkoholistin juomista, enkä pidä sitä missään tapauksessa niin kuin hyvänä hänelle, mutta mä ymmärrän sen, että jos on alkoholisti, niin hän juo, koska hän on sillä tavalla sairas. Enkä mä hyväksy homoseksuaalistin elämäntapaa. Koska mun mielestä Raamattu antaa siihen niin kuin selvää semmoista kielteistä. Mutta mä ymmärrän sitä, ja mä ymmärrän ihmistä, jonka seksuaalisuus on suuntautunut sillä tavalla. Se, että mä tuomitsen ja hylkään hänet, niin ei se paranna häntä millään tavalla. Eikä muuta mitään hänen elämässään, lisää vaan pettymystä ja vihaa. Sen sijaan se, että kyllä mä voin tällaisen yksilöihmisen aina hyväksyä, ja näin mä oon yrittänyt tehdäkin, että mä hyväksyn alkoholistin. Mä hyväksyn homoseksuaalisti, joka tulee multa pyytämään apua tai haluaa keskustella. Yksilönä mun ei tarvi sitä ilmiöä hyväksyä, mutta mä voin hyväksyä ne yksilöihmiset, joita mä tapaan. Ja samaa mä toivoisin, että sinä voisit tehdä. Että jos sä pidät itseäsi kristittynä, niin ei sulla ole mitään oikeutta heittää kivellä. Et mä oon lukenut semmoisen englantilaisen kirjan jo toistakymmentä vuotta sitten, kun Cast the First stone. Se oli, mä en muista kenen kirjoittama se oli, mutta siinä oli niin kuin heitä ensimmäinen kivi. Ja se oli hyvin puhutteleva kirja, se kertoi just homoseksuaalismista ja siitä, että miten näitä kivittäjiä on kristittyjen joukossa kaikkein eniten. Eli silloin meitä fariseuksia on tänä päivänäkin tosi paljon. Kun Jeesus tapasi tällaisia ihmisiä, niin hän otti heidät vastaan, rakasti heitä ja sanoi, että sun syntis annetaan sinulle anteeksi. Meiltä puuttuu tänä päivänä tämä asenne hyvin usein. Mistä se johtuu? Sitä voi jokainen kysyä itseltään. Toinen heijastuma on tällainen Don Juanismi miehillä varsinkin, eli se on oikein diagnostisoitu sairaus. Se tarkoittaa lähinnä sitä, että mies etsii koko ajan uutta naista, jonka kanssa hän voisi kokea tämmöisen seksuaalisen kanssakäymisen. Ja sen jälkeen, kun hän on sen kokenut, niin hänelle tulee voimakas tarve hyljätä tämä nainen. Ja tässä Don Juanismissa mun mielestäni niin kuin toimii kaksi tällaista vääristymää. Siinä toimii toisaalta alitajuinen naisviha miehessä ja sitten toisaalta puuttuva äidin rakkauden etsintä. Eli hän ei ole aikoinaan saanut äidiltä tarpeeksi rakkautta. Hän etsii sitä tästä naissuhteista, etsii sitä äidin hyväksyntää, mikä on jossain syvällä täällä jäänyt puuttumaan. Ja toisaalta kostaa kaikille naisille. Jostain syystä hänelle on syntynyt viha naista kohtaan ja hän kostaa alitajuisesti aina uudestaan. Samalla etsii lämpöä ja rakkautta, samalla kostaa. Tämä on erittäin tuhoisaa käyttäytymistä eikä niin kuin varmasti tuota mielihyvää kenellekään eikä pitkällä tähtäimellä minkäännäköistä tyydytystä. Ja naisilla esiintyy myös tätä samaa, sitä nimitetään nymfomaniaksi, sillä on monia muita nimiä, jossa on kysymys siitä, että haetaan tästä fyysisestä kontaktista koko ajan jotain. Mun sisällä joku on jäänyt vajaaksi. Ja mä luulen, että aina kun mä saan eri ihmiseltä rakkautta, niin nyt se tapahtuu. Aina sama pettymys ja ahdistus ja hylkääminen. Ja tämä kierre jatkuu hautaan asti, jos siihen ei puututa. Näitä ihmisiä on tänä päivänä aika paljon. Sitten on tämä, mikä on myös tällainen tämän päivän ilmiö enemmän ainakin kuin 20 vuotta sitten, on tämä frigiditeetti naisilla. Ja tähän liittyy usein tällainen persoonallisuuden ulkopuolinen seksuaalisuus. Mitä mä oon seurannut näitä ihmisiä, niin joskus siellä on insesti tai seksuaalinen hyväksikäyttö taustalla. Ja tämä henkilö on joutunut lapsena jotain nuorena kieltämään oman seksuaalisuutensa, koska se on sopeutunut niin huonosti siihen todellisuuteen. Syyllisyydet, pelot, likaisuuden tunteet, vihat itseä kohtaan on lisääntynyt, ei omasta syystä, vaan tämän hyväksikäyttäjän ansiosta. Ja sen seurauksena sit ihminen on tavallaan kieltänyt kokonaan oman seksuaalisuutensa. Joillakin se todella kieltyy, että sitä ei ole. He sanoivat, että heillä ei ole minkäännäköistä seksuaalisuutta, ja mä uskon sitä, että he eivät tunnista sitä mitenkään. Sitten on joitakin, jotka kuitenkin ovat löytäneet kontaktin omaan seksuaalisuuteensa, mutta eivät kykene sitä näkemään minussa olevana ominaisuutena, vaan näkevät sen ulkopuolella minun. Ja kun puhuu tällaisesta frigiditeetin naisen kanssa esimerkiksi tällaisesta seksuaalisuudesta, niin hänen on helpompi kohdata se jossain mielikuvissa, jossa kaksi eri ihmistä, hänelle tuntematonta, ovat seksuaalisessa kontaktissa keskenään, ja hän ottaa siitä sitten se fyysisen suorituksen, eli hän on, saattaa olla sukupuoliyhteydessä tai sitten on itsetyydytys tai mikä on, niin hän kykenee sen oman seksuaalisuutensa purkamaan siihen tilanteeseen, mutta ei kykene olemaan itse minänä läsnä siinä. Ja siitä syystä se mielikuva on jossakin tuolla. Ja usein vielä sitten nämä heijastumat on sellaisia, että tällainen hyväksikäytetty insestin tai hyväksikäytön uhri nainen, niin hän kokee siinä seksuaalifantasiassa olevansa mies, että hän ei kykene olemaan nainen vastaanottaja tietyllä tavalla, vaan hänen täytyy olla se, jonka hän kokee hallitsevan tätä tilannetta, eli mies. Ja siitä syystä sitten on vielä suurempia ristiriitoja tulla toimeen vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa, koska näissä mielikuvissa mä olenkin mies enkä nainen. Ja näin ollen mun seksuaalisuuteni on aika tavalla hajonnut, näin voidaan sanoa. Näiden vammojen korjaaminen ei ole mitään pikku näpertelyä. Kyllä siinä vaaditaan pitkä aika ja kärsivällisyyttä, rakkautta ja rukousta. Ainakin mä oon huomannut sen. Sitten on vielä semmoinen tämän päivän ilmiö, on miesten impotenssi. Siinäkin on tällaisen persoonallisuuden vamman, identiteettivamman heijastumaa. Jossakin vaiheessa mieheltä on viety tällainen kunnioitus ja kyky uskoa omaan itseensä nimenomaan seksuaalisesti. Ja usein tämä viejä on ollut nainen, valitettavasti. Ja siitä syystä mies on lakannut uskomasta omaan kykyynsä selviytyä seksuaalisesti eri tilanteissa ja jopa oman vaimon kanssa. Ja sitten pikkuhiljaa tulee tällainen kyvyttömyys, eli tämä pettymys ja kyky uskoa itseensä lisääntyy ja se ottaa vallan ja se tulee sitten ulos seksuaalisena kyvyttömyytenä. Näiden kaikkien taustalla on aina hylkäys. Kokemus, että minua ei rakasteta. Ja sen lisäksi usein tällaisia eriasteisia ja eri-ikäisinä koettuja voimakkaita pettymyksiä. Ja tämä rakkaus, joka on sinänsä, ei ole mitään fyysistä pelkästään, vaan fyysinen ulottuvuus on vain yksi ulottuvuus rakkaudessa, niin tämä rakkaus on muuttunut fyysiseksi. Ensin siitä on tullut voimakas fyysinen tarve ja sen jälkeen kyvyttömyys edes siihen. Ja silloin turvattomuus on ainoa tunne ja sellainen hyljätyksi tuleminen, jota tällainen ihminen kykenee tunnistamaan ja tuntemaan. Mä vielä jonkun sanan sanoisin tästä väärän minäkuvan tuhovaikutuksesta identiteettihäiriön kautta itsensä hyväksymiseen. Tämä sairas syyllisyysmekanismi, kun se kääntyy minua vastaan, niin se kääntyy tällaiseksi itsensä mitätöimiskäyttäytymiseksi. Ja sen taustalla on tietysti itseviha. Ja tällainen ihminen, kun hänelle puhuu tästä, niin hän ei uskalla nähdä sitä totuutta. Ei hän uskalla ajatella edes sitä, että hän voisi hyväksyä itsensä tai rakastaa itseään. Ja mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että hän on tuominnut itsensä. Ei Jumala ole. Usein he tulevat sitten ja sanovat, että he on kokenut niin, että Jumala on heidät tuominnut ja hyljännyt täydellisesti. Ja niin kuin nyt on enää itsemurha ainoa niin tapa selviytyä elämässä eteenpäin. Että kun Jumalakin on hylännyt, niin ei ole mitään järkeä elää. Mä ymmärrän sen, että niin kuin silloin ihmisellä on todella semmoinen tunne, että mitään järkeä täällä olla, jos tuntuu siltä, että Jumala on minut hyljännyt ja ihmiset ovat minut hyljänneet. Mutta kysymys ei ole siitä, että Jumala olisi hyljännyt, koska hän on ilmoittanut itsensä sanassaan ja tahtonsa. Ja hän on sanonut, että hän rakastaa jokaista ja tahtoo, ettei yksikään hukkuisi, vaan jokaisella olisi iankaikkinen elämä. Se on Jumalan tahto. Sen takia hän antoi ainokaisen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja kysymys ei olekaan siitä, että Jumala olisi tuominnut tämän ihmisen, sinut tai minut. Eikä edes siitä, että lähimmäiset olisi välttämättä sinut tuominnut, vaan kyse on siitä, että sinä olet jossain vaiheessa tuominnut itse itsesi kaiken rakkauden ulkopuolelle. Olet tuominnut myös Jumalan rakkauden ja ihmisten rakkauden ulkopuolelle. Ja sinä elät tuomittuna ihmisenä ja olet valmistautunut ja varustautunut hitaaseen kuolemaan. Joillakin se tapahtuu hitaammin, toiset ovat valmistautuneet ja varautuneet nopeeseen kuolemaan. He tekevät kaikkensa kuollakseen pois. Ei ihminen kuole eikä halua kuolla, jos se ei vihaa itseään ja jos se ei ole tuominnut itseään. Nämä kaksi täytyy olla aina taustalla silloin, jos sä harkitset itsemurhaa tai yrität sitä. Sä vihaat tavalla tai toisella itseäsi, omaa olemustasi, omaa seksuaalisuutta, omaa miehuuttasi, omaa naiseuttasi. Ja sit sä oot myös tuominnut itsesi, sä oot päätellyt, että sinulle ei koskaan voi käydä hyvin. Ja siitä syystä sä oot niinku tuominnut itsesi menehtymään, kuolemaan. Ja tällainen oman itsensä tuomitseminen, niin se on kaikkein vakuuttavin ja varmin tapa menehtyä todella. Kärsiä, epäonnistua ja jäädä vaille kaikkea positiivista kokemusta elämästä ja rakkaudesta. Kuitenkin suurin käsky, mikä Jeesus sanoi, että laissa on se, rakasta Jumalaa yli kaiken, lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi, että tästä käskystä riippuvat kaikki muut käskyt. Ja hän sanoi toisessa paikassa, että jos tätä käskyä noudatettaisiin, niin ei tarvittaisi mitään muita käskyjä. Kukaan ei tekisi sen jälkeen pahaa itselleen, eikä myöskään lähimmäisille. Eli rakkaus eläisi, hallitsisi ja vaikuttaisi. Vasta sen jälkeen, kun vihaa ja synti tuli maailmaan, Jumalan tarvitsi antaa muita käskyjä, suojellakseen meitä. Mutta tämä suurin käsky on aina voimassa ja se on aina ylivertainen kaikkiin muihin nähden. Tähän mä päätän tämän puheen. Ja nyt rukoillaan. Ja sen verran mulla on sanottavaa siitä viime kerrasta, että mä puhuin aika paljon silloin insestistä. Ja sitten Jumalan pyhä henki, näin mä uskon ainakin, mä en ole mikään hengen mies niin kuin sillä tavalla, että mä en kovin usein puhu, että mitä pyhä henki mulle puhuu tai tekee. Mutta kyllähän aika paljon puhuu ja usein puhuu rukouksessa. Ja mä koin silloin viime kerralla, että mun piti rukoilla nimenomaan insestikokemuksen ja tällaisten seksuaalisten niin kuin ahdistavien kokemusten puolesta ja ihmisten puolesta, joilla on näitä. Ja mä sanoin, että ei tarvi ilmaista millään tavalla itseänne, että niin kuin hiljaa vaan sulkekaa vaikka silmänne siellä ja kun mä rukoilen, niin yhtykää siihen rukoukseen. Palautetta tuli siitä, että yksi ihminen ilmoitti, että hän oli monta kuukautta niin kuin lähes niin kuin tuollaisessa unettomassa ahdistuksessa taistellut tämmöisen oman insestikokemuksen kanssa ja sanoi, että siinä rukoustilanteessa se hävisi pois ja sen jälkeen ei ole niin kuin millään tavalla vaivannut häntä. Ja toisella ihmisellä, joka soitti mulle, niin hän sanoi, että hänellä oli semmoinen seksuaalinen pakkomielle ja sellainen pakkoajatus, joka oli kiusannut jo aika pitkään. Ja siinä rukouksessa se hävisi ja sanoi, että sen jälkeen ei ollut mitään. Nämä kaksi palautetta mä oon saanut, ja en mä tiedä, sit voi olla, että Jumala on tehnyt paljon muuta. Mutta nyt mun täytyy sanoa, mä oon aina ennen sanonut, että mä en usko, että tämmöiset kokemukset voi niinku kertaheitolla hävitä ihmisen sisältä. Nyt mun täytyy syödä omat sanani ja sanoa, että nyt mä uskon siihen, että tosin se tuntuu vaikealta vieläkin uskoa, että esimerkiksi insestikokemus häviää sekunnissa ihmisen sisältä, mutta pakko se uskoa, kun ihminen itse kertoo. Et nyt mä uskon sitten, että Jumala pystyy tämmöisiä tunne-elämän vammoja, ja olen mä siihen uskonut aina, että hän pystyy, mutta että hän myös parantaa. Nyt mä uskon siihen, että hän voi parantaa ihan täälläkin, tänäänkin. Et ei tarvitse olla 3 vuoden terapia tai 5 vuoden terapia, vaan pistää silmät kiinni ja rukoilla, että Jeesus, mulla on tämmöinen vamma, ja se haittaa mun elämää näin. Kosketa sä minua. Tämmöisiä ihmeitä. Näin me voi tapahtua, että tämmöiset vammat parantuu. Hiljennytään nyt rukoukseen. Ja on sun vamma sitten mikä tahansa, tai minun vamma. Mullakin on niitä omia vammoja, mitä mä koko ajan käyn läpi edelleen, että en mä missään tapauksessa mikään terve ole. Niin rukoillaan, kerrotaan ihan rehellisesti tässä rukouksessa. Sä voit kertoa hiljaa, ei sun tarvitse sitä ääneen sanoa, kyllä Jumala kuulee sun ajatukset. Kertoo hänelle sen vamman, sen mihin sä haluaisit apua häneltä. Ja nyt rukoillaan yhdessä ja mä uskon, että hän on täällä ja hän pystyy ja hän haluaa auttaa sua. Kunhan sä vaan et itse olisi tuominnut itseesi avun ulkopuolelle. Mieti tätä, rukoillaan. Taivaallinen Isä, Jeesuksen Kristuksen, sinun poikasi, meidän Herramme nimessä me lähestymme sinua. Mä iloitsen siitä, että mä oon saanut kertoa näille ihmisille näistä asioista. En siitä syystä, että näiden kokemusten, näiden vammojen kertominen mulle mitään iloa tuottaisi mielihyvää, vaan siitä syystä, että mä tiedän, että sinä hallitset nämä kaikki. Sinä olet kykenevä parantamaan kaikki tällaiset vammat, kaikki heijastumat, kaikki vääristymät, kaikki meidän fyysiset ja psyykkiset tunne-elämän sairaudet, kaikki meidän hengellisetkin tällaiset vääristymät, joita meillä saattaa olla. Mä rukoilenkin, että sä pyhä henki laskeutuisit nyt oikein niin tähän tilanteeseen, että jokainen, joka huutaa avukseen sinua, saisi sen avun. Mä iloitsen siitä, että niille ihmisille, jotka tuntevat syyllisyyttä, tuntevat synnin tuntoa tässä tuntevat tarvetta anteeksi antamukseen. Niin mä saan teille, jotka näin tunnette Jeesuksen nimessä ja pyhässä sovintoveressä, julistaa synnit anteeksi kaikki, mitä te tähän päivään ja hetkeen asti, tahtoen tai tahtomattanne, olette tehneet ajatuksin, sanoin, teoin, asentein ja mielialoin. Ja mä pyydän, että sä Jeesus Kristus puhdistat verelläsi näiden ihmisten ajatusmaailman, alitajunnan, tunne-elämän ja motiivit ihan puhtaaksi. Ja minä rukoilen, että sinä Pyhä Henki täytät nämä ihmiset sinun armollasi ja rakkaudella. Armollisuudella itseään ja lähimmäisiään kohtaan. Rakkaudella sinua itseään ja lähimmäisiään kohtaan. Sä tiedät, miten arkoja nämä meidän seksuaaliset vammamme ovat. Miten meidän on vaikea, Isä, niistä puhua kenellekään ihmiselle. Ja miten me kuitenkin yksin usein tuskailemme niiden kanssa ja mietimme ratkaisua. Miten joku on saattanut miettiä täälläkin itsemurhaa ainoana ratkaisuna siihen, että sinä tunnet olevasi ihmisten, läheisten, yhteiskunnan ja Jumalan tuomitsema. Näin ei kuitenkaan ole juuri sinulle, joka näin tunnet, niin haluaa julistaa. Jeesus rakastaa sinua. Hän haluaa antaa sinulle sinun syntisi anteeksi ja parantaa sinut, muuttaa sinun elämäsi tavalla tai toisella. Sinä saat omaksua anteeksiantamuksen ja armon. Sinä olet perillinen, iankaikkisen elämän perillinen. Se ei johdu siitä, miten hyvä tai huono sinä olet, vaan siitä, että Jeesus Kristus on tullut alas maailmaan. Hän on kärsinyt täällä pilkkaa vainoa. Hänet on tapettu Golgatan ristillä. Hän on kuollut ja hän on kolmantena päivänä noussut kuolleista. Tähän perustuu se, että sinä saat armon ja anteeksi antamuksen. Tästä me iloitsemme tänä iltana, että me saamme uskoa ylösnousemuksen voimaan. Siihen voimaan, joka on Jeesuksen Kristuksen teko ja Jumalan Isän teko Jeesuksessa Kristuksessa. Ja ylistämme sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen.